Nɛgɛ kɛɲɛ 17 bɛ Welesebugu sigida la ani 13 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faaba kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. Aw bisimilala Mali kura kunnafoni kɛnɛ kan. An ka kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali cɛdenw y'a lase ko jihadisti jatigɛ walekɛla Etat Islamique Sahel jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abu Huzaifa n'a bɛ wele fana ko Kugo a fagara fintuw ka wulikajɔ sen fɛ. Ale ye jɔn ye? An bɛ segin ka na o kunnafoni di aw ma o la. Halisa Abu Huzaifa n'a bɛ wele fana ko Kugo o ka fagali kan an bɛna kuma ni ɲininikɛla Dr Ali Tunkaray ka bɔ Bamako. Senegal balu sigida o ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikna Kamara ale bɛ taama la Amérique diɲɛ warimaraw yɔrɔw ka foroba lajɛ hukumu kɔnɔna na. Ka fara o kan an bɛna kuma kunnafonidilaw ka lahalaw kan Niger jamana na a yirala k'a fɔ ko o dɔw nɔ minɛna. Ka fara Amérique jamana kan sanfɛ kalanso kalandenw ka wulikajɔw o bɛ sen na. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Mali finitigi ye jihadisti jɛkulu n'o ye Etat Islamique du Sahel o ɲɛmɔgɔ faga. Amérique faamaw tun ye nafolobɔ a laɲini na ka nɔ minɛli la finitigiw ka kelenmasa o laseli fɛ Mali foroba jabarani ntɛnɛndon. VOA banbara kunnafonidila Mariam Traore ale bɛ a lakalan ye.
Karidon avril kalo kile 28 2024 Mali jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye jihadi jɛkulu maba dɔ min bi wele ko Abu Huzaifa ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Igo la faga. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Mali ka jabaraniso gale ORTM sanfɛ. Miniti damadɔ o kɔfɛ jamana finitigiw ka kunnafoni diso ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye ni makofɔlen lakodɔn n'o ye Abu Huzaifa ye. Ni jamana wɛrɛ jihadi jɛkulu ma don min ka walejuguw tun bɛnnen don karogɛlɛya ni ninkɛnɛ karaba walew ma ka taa dugudenw fan fɛ ani ka fara jamana finitigiw kan fɔɔ ka se finitigiw ma minnu bɛ wulikajɔ baaraw la ka jihadi kɛlɛ Sahel marabolow kɔnɔ. A kungolo kun bilalen do nafoloba kun kɔrɔ min kasabi tun be se fo sefa wari miliyari 3 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔn ma n'o bi bɛ dolari wari miliyɔn 5 ma. O nafolo labilalen kunnafoniw tun dira Amériki jamana ka departemant d'etat fɛ ko ni mɔgɔ min sera ka ni maa kofɔlen tun faga ko o nafolo bɛ di e ma. Min laseli tun kɛra Amériki jamana finitigiw fɛ minnu bɛ tɔngo tɔngo Niger jamana kɔnɔna la kabiri Oktoburu kalo 2017 waati. I n'a fɔ bataki min y'a ka fagali kofɔ ye a lase cogo min na ko Oktoburu kalo tile 4 2017 ko finitigi 9 de fagara Amériki jamana finitigi 4 bɛ olu la ka fara Niger jamana finitigi 5 kan. Min kɛra jan dɔ dali ye jihadi jɛkulumaw fɛ tɔngo tɔngo kilomɛtiri 20 ani kɔ o de bɛ ani Mali dancɛ cɛ. Ni jihadi jɛkulu ɲɛmɔgɔba ye min fagalen filɛ nin ye Mali finitigiw ka wulikajɔ sen fɛ mɛnna ka jamana kɛ kayanfan ka taa kilebiyanfan fɛ. Ni jihadi jɛkulu ɲɛma ba tun do min ye Maroku jamanaden ye nara Mali jamana kɔnɔ 2012 waatiw kuma min na jihadi jɛkuluma mujawo n'o bi wele nansarakan na ko Mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest olu ka kulu la n'o tilala ka yɛlɛma ka kɛ Etat Islamique ye ka dankarili wale baw boloda Mali ani Niger jamana marabolow kɔnɔ ka taa ni jamana saba dancɛ la.
Ayiwa foroba cikan dɔ kɔnɔ avril kalo o tile 24 Mali sɔrasiw ye Abu Huzaifa ni a bɛ fɔ a ma tuguni ko Hugo ka saya semantiya n'o ye jihadisti jatigɛwalekɛla ye ani ka tɔɔrɔ caman kɛ jamana caman dugudenw kan. VOA banbara farala Dr Ali Tunkara kan. Ale ye lakanakoɲɛw ani politiki dɔnbaga ye ka bɔ Bamako walasa lakanakoɲɛw o sɛgɛsɛgɛli ni sɔrasiw ka wale ni kɔfɛ. Dr i ni wula. Ayiwa Dr e ka jaabi ye mun ye kibaruya nin na min ɲɛsilen bɛ Abu Huzaifa ka saya ma min bɛ wele fana ko Hugo jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Sahel maraw la.
Cɛ dɔ Ture n'i ye ni makofɔlen lamɛn Abu Huzaifa bɛ tɔn min na n'o ye Etat Islamique ye sasu ka wulikajɔ tɛmɛlenw na i b'a ye u ye Dakar kɛ tɔn min na kosɛbɛ o kun ye Alqaida dɛ nka nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la Mali finitigiw ni Niger finitigiw fo ka taa fara Burukina finitigiw kan b'a ye u ka wulikajɔ cayara kosɛbɛ min ye Libertako Guruma ni jamana saba in dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la o wulikajɔ ninnu senfɛ Mali finitigiw ye Dakari ke abuze fa la ni okofluna dasera makuma temuna mado mame ni ajoroka kwa mkusobe peme nye jatika wale tonye mento kwa eta islamiki wo koula mali chama chama la fokata sin Niger ni fa Roma
kada uka Amerik tuye nafolo dobla aka nomneni aka kunkan barao dola Amerik sorasu keren keren unauna osayala tongo tongo Niger aiwa jamana na utkalo osamba fla oni mwani wole wolomlala eko di worofa felala
tielo amba ye kumabe ni dangalikera ameki jamana ka jamana do na walma ameki yereka sorofa na iba ye mabe kabini msambela ni fokata si aiman zarqawi na no roma ameki tabulo ye ka mamin kiraswa ye ka dangari aka jamana do na walma kasrola abe atigi abatigi ke nyini fene kam saraba o datigi ka foni mame saraka kuna foni molendi atigi ka be soro me be dollar wari hake chama la biye mukoso ay dankar menke amerike jamana do ni la wal ma dankar menke amerika sola baseka o drusra ama fam ni kola la kafoko ni ay o wiga do be kofe semaska kama ni maliso asu de saraka sama ofana be hakle no ira tiyala kafoko kemi maliso asu bi u jala minando kemi maliso asu bi u kamina on ka gri la kana ko ta fana femi so asu bi u sigile te rokele ko taringa singa ta kosobe yoro la yoro meni jati wal kelo na len kul ke daga ye ko ran fa fa se chama chama ni jamana jamana ni remi jamana to mi no nche no ye franche ya fa
ewa malma ke ini chola ni jara en kosobe docteur Tungara ni tunye Dr. Ali Tungara felawye jihadisi jatige wale kela Abu Huzaifa hugo ka fagalika malifi nitugubulo
meni nyanguma la kenye ni isiyori meye marambaga yogo aida kanti alaye neke ekol karamogo muso doka nye mwoy noye grup mande fam edikatrisi du mali neye o nye mwoy ala yinsikiyoro be malima Mohamed vraiment bi fo ki wale ni mando ka vewa ameriki barakela be fo ka vewa ameriki la memaka be fo iye nyininga mfaso kungangu kumala adiara nye kosebe sente la yini minge kur konstitusyonel fe ne bulu la yini te kujgui bebe la yini ke ika bara sisini ni atakabulu nyuma kama kur konstitusyonel fana e jabi minji jabi vrema abe mugo kunkorota basa ama ba uka la yini ma amuka la yini lafili aya kechugu nyuma nyefo uye uye kur konstitusyonel ka bara uye kur konstitusyonel ka jigisigi wale ka nyesi malien bema ambufu kubarka da ula Mohamed gelea kacha mali konobi gelea kacha mali yonka gelea kacha anga mkojugu donko ne bolo ni konu nunu ye sokobe sokobe koudi mwodo ufe anga buo kono anga nye mwodo udele na seku na damairai anga baraketa ubela bejo orobe faso jolila donk beki seki minka bara finigoye eka finiko kaje ii faso deme minka bara ekol karamgoyaye anini demsenu mbe donia soro chuka amina donia mifana nabe jamana nafa o nini ko di demsenu ma be jojoro bala maliye kilingile mbe joro be malika takanyela nanyan sigoke kanganye mgo deme ambe duoke mali gele yao alaka sedi anganye mgo ma ukasika agilea beuli alaka chefo ni kambe ni kanudu malie mbe ni yonche mali gilea alaka beke suviniri alaka seda anga finituguma nine dona mwami gasila ika ya fama alaka mademseni ya kama mala uli okama nye nga mirina nifo beka ya fama
Nuntu ya mbalma muso madam Bagayogo Aida Kante ni ale Wilesebugu mara o kalansira nyamgoye nabo wileko akademi anga foli baye Shekna Kamara no ye Senegal jamana dugutigiw ka tɔn ɲɛmɔgɔ bakɔrɔ ye ani fana Balu o commune dugutigi do ale bɛ taamala Amerika diɲɛ warimaraw baw no ye Fonds Monetaire International o ni Banque Mondiale ka foroba fɛrɛ lajɛrɛw hukumu kɔnɔna na. Kuma falen falen la ni VOA banbara kunnafonideli dila Modibo Dambele walasa a ka kuma taama nin kuntilenna nin kan dancɛ bɔ jɛ ka fɔ kan jamana fila ninnu cɛla.
Retenir d'abord
mun kɛra somɔgɔ samafɛn ka baro kɛ ni duniɲa waritigiw ye ka hakili jagabɔ kɛ ni duniɲa ye ko be se ka taga cogoya min na. Hakili jagabɔ gwɛlɛnw minnu kɛra an yɛrɛ ka cagɛdaso min bɛ wari ani sɔrɔko fanfɛla la an ye hakili jagabɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani k'a lajɛ senegali politiki fanfɛla la mun de be se ka kɛ. Senegali falenna ne ye jamana ɲɛmɔgɔ kura Basiru Jomai Faye ni Senegal demsonu oluka jigido
avec l'élection du nouveau président Basiru Jomai Faye qui est très jeune.
Quel message et chikan men la se ni baron nu sen fe
lors de cette discussion
Chegne Kamara ni Balumerdo ako anyafu unyana ka fo sisangoni yelema ka ngado koula trenkrela frafina sara fanvelala ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔla ani y'a san caaman ye. Hakili jagabɔ ka se ka kɛ ni denmisɛnnilakaw ye fɛn caaman kan yaasa an be se k'a lajɛ an be se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnla Senegal ni laɲini caaman o kɔni o be boli ɲɛtaga be se ka kɛ cogoya min na fan suguya bɛɛ kan. O hukumu kɔnɔna la san 2024 kow k'an ka yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnla Senegal an y'a yira k'a fɔ kow kun be tɛmɛ cogoya min fɛ kɔrɔlen an tɛ se ka sɔn o ma tuguni. Jamana ɲɛmɔgɔ kura ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ko tɛgɛdi ɲɔgɔn baara o be kɛ nga ko yɛlɛma k'an ka don kumaw ani kow taga cogoya la a k'an ka kɛ ko ye bɛɛ be se ka i ta sɔrɔ mun na. O de la an bɛ baarakɛlaw fɛ minnu be u ɲɛsin an yɛrɛ ka gwɛlɛya minnu bɛ farafina kan kɛrɛnkɛrɛnla an ka jamana n'o Senegal ye mun ye jagoya fanga wagati ye n'o kolonisation yɛlɛma k'an ka don la dɛ. I ka nagakɔrɔmarayɔrɔ a bɛ dan bɔ ni Mali jamana ye kɛrɛnkɛrɛnla Kayi dugu. Tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanfɛla la ni jamana fila ani Balu Kayi ni Balu be se ka mun de kɛ ɲɔgɔn ye u be se ka mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ?
Mais merci beaucoup Badalo Balu
Shagine Kamara ni Balu Merdo a ko ko ale ka commune ni sɛnɛkɛlaw be yen baganmaralaw ani mɔnikɛlaw ko u bɛ dan bɔ ni Mali ye kɛrɛnkɛrɛnla Kayi ani Tafsiga ni o bɛ Nouakchott Muritani. Senegal baji o de bɛ ani Mali cɛ u be kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi san caaman yaasa lakana ani ɲɛtaga fanfɛla la jamana fila ka dancɛ bɔli minnu be se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
aussi bien question développement mais surtout aussi question sécurité transfrontalière.
Sisan an bɛ taa Niger n'a yirala k'a fɔ l'enquêteur Niger jamana ka don don kɛnyɛrɛye kunnafoni gafe sɛbɛn min ye a bɛɛ la nafama ye o ɲɛmɔgɔ o bilala kaso la tɛnɛndon wula fɛ ɲaamɛ kasobon kɔnɔ k'a sababu kɛ a ye jamana lafasalitɔn lagosi a ka sonadonnabaga y'o fɔ AFP ye. Maître Kafougou Ousmane Ben y'a jira ko Idrissa Soumaila Maiga bilala tɛnɛndon wula fɛ ɲaamɛ kasobon kɔnɔ kiritigɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ fɛ k'a da a kan a jalakilen do ko a ye jamana lafasali tiɲɛ. O kɔfɛ a ka fɔ la a ka sannikɛla n'o y'a ka kiliyan ye a ka jalaki nin bɛ tali kɛ barokun dɔ la min bɔra avirikalo o tile 25 la. L'enquêteur n'o ye kunnafoni gafe sɛbɛn o kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko a fɔra ko rusi jamana baarakɛdenw n'o ye lasigidenw ye olu ye laminikɛ minɛnw u sigi forobaso baaradaw sanfɛla la. O kunnafoni sɛbɛn nin y'a ye ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnna rusi delilibagaw olu bena pankuru kɛlɛli o lafasalitɔn sigi Niger jamana kɔnɔ wa u bena kalan ɲuman di Niger sɔrasiw ma o baara ɲuman kama ka kɛɲɛ ni faamaw ka fɔta ye. Ayiwa a be to sɔgɔlen Malikura jamukan kan an bena an tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na an ka don kibaruyaw tɔ lase aw ma.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Sisan Amérique jamana kɔnɔ sanfɛ kalanso n'o ye Université de Columbia o kalandenw girinkajɔlaw ye jasere kura sɔrɔ tɛnɛndon ka jɛnsɛn walima ka sɔnsɔrɔ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ ka bonya kalansow kɔnɔ n'o ye Palestine dɛmɛbagaw ɲɔgɔnyew yɔrɔw ye Amérique sanfɛ kalansow kɔnɔna na. O kama VOA banbara kunnafonidila Mariam Traore ale bani kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn.
Finitigiw ye mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 75 ni 5 de minɛ kalanso 4 kɔnɔ Etats-Unis jamana kan yan ni kunɲɔgɔn laban na. Amerika masayaso Maison Blanche ye wele bila girinkajɔ nisɔngoya taamala ninnu ma minnu kɛlen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan ni kunɲɔgɔn damadɔ laban ninnu na. Colombia sanfɛ kalansoba ye a lase ntɛnɛndon k'u ka ekɔliden caaman minnu bɛɛ lajɛlen ye jifu ye ye u ka kalanso bila u ye a jagoya o sen fɛ ko nin ninsɔngoya taamala ninnu ka kan ka mabɔ u y'a fara kan ko kolɔnbiya tena a sen don nin ninsɔngoya taamala ninnu ka baara fosi la ko ka fara nafolomugu bɔli kan min ɲɛsinin don Israɛl jamana ma n'o ye nin ninsɔngoya taamala ninnu ka laɲini fanba ye. A kalandenw ye u ka cɛdali yira ko u bena sebagaya bɛɛ lajɛlen ɲini ni u yɛrɛ ka lakana siraw ye u ka kalanso siyɔrɔw kɔnɔ min kunnafoniw dira New York sanfɛ kalanso kalanden dɔw fɛ hali ni k'a sɔrɔ bagabagalikanw labonyalenba don ani fɛnɛ ko ka fara u ka murutili o kɔni kan ni sanfɛ kalanso nunu na. Tilegɛnyanfan waati kalanden minnu be yen ni u ka sanfɛ kalanso ka bugulatigɛsɛbɛ b'u bolo caaman nabilala ka taa u ka siyɔrɔw kɔnɔ i n'a fɔ a kunnafoni dira AFP ka kunnafoni diso la cogo min na. Joseph Hawley ale min sanfɛ kalanfa ye min ka baara bɛnnen don sɛbɛndenw kalanni ma Colombia sanfɛ kalansoba la ye a lase ko Colombia ye nin ko nin jati i n'a fɔ kolankolon de ko min kumakan dɔw jatilen don i n'a fɔ politiki kumakanw ka taa Palestine jamanadenw fan fɛ wa ko min fɛnɛ bena sɔn ka kɛ bagabagali sira wɛrɛw ye ka taa jifu ka siyaw fan fɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ a ye nin koɲɛ kɔni jati i n'a fɔ kojuguba girinkajɔ ninsɔngoya taamala minnu kɛlen don ka bɔ k'u cɛda ka kɛɲɛ ni fagaliba ye min bɛ senna Gaza n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caaman baden de ni bɔnɛ Palestine jamanadenw na kɛra gwɛlɛyaba de ye u ka sanfɛ kalanso ka baaraw kɔnɔna la min bɛ k'a laɲini walasa ka se ka kunnafonidi labilalenw n'o ye droit de la liberté d'expression ye ka fara ɲangili siraw kan u ye min jate i n'a fɔ yahudiyaw olu kɔniyali.
Arabugun jamana kan delilikɛla jamanaw minnu bɛ cɛsiri kɛ olu jigi b'a la taratadon ko kɛlɛ ɲɔnsigi bena sɔrɔ min be senna kalo 7 la Israɛl ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u be silamɛtɔn ka jaabi makɔnɔ na tile 40 kɛlɛ banbali labɛnni n'o farala ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ minɛninw bilali ye Gaza mara la. Amerik cidenyaso ɲɛmɔgɔba n'o ye Antony Blinken min tun bena makɔnɔ Israɛl taratadon na a jɔlen kɔfɛ Jordani o y'a jira tɛnɛndon ko ale jigi be ka jaabi ɲuman sɔrɔ Hamas fɛ ka ɲɛsi hakilina dɔ ma a y'a jira ko o ye dabali bolomafara ye min be ka fɔ kosɛbɛ Israɛl fan fɛ. Grand Bretagne o cidenyaso ɲɛmɔgɔba David Cameron ale ka fɔ la ni ɲiningali nunu laɲiniw ni kɔnɔ tile 40 o marifaci dabila be sɔrɔ min be tali kɛ Palestine kasodenbaw caaman bilali la minnu tun be Israɛl bolo ka kɛɲɛ ni mɔgɔ minɛnenw o bilali ye minnu minɛna joli bɔndon na min kɛra Hamas fɛ Israɛl dugukolo kan n'o kɛra Oktɔbre kalo o tile 7 la o de ye nin kɛlɛ daminɛ. Halisa an ka kunnafoni na an be taa Kongo RDC jamanakuntigi Felix Tshisekedi a ka foroba taama Faransi a y'a jalaki tɛnɛndon wula fɛ ko tilebiyan tilelenbaliya dɔnbaliya min tɔɔrɔla a ka fɔ la san 30 kɔnɔ Kongo jamanadenw fɛ o sinaya jugu o ɲɛkɔrɔ a ka jamana kɛlɛli la a ka gafe sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko pour un Congo retrouvé o jirali sen fɛ collège des Bernardines, Jean-Luc Mélenchon, Noé Franci, nous avons fait la fariman Djekoulou, Nabeoule Nazarakan, la gauche radicale française, au Niamroué. Congo, Djamanatri, au Sera, Tenendon, Soromada fait, Clef Flatama, Nissen fait. A quand Kanyini Djamana Kuntigi, Emmanuel Macron fait, Oka Nyangili Boloda, Rwanda Djamanaka, nous Djalakilendo, Ko, Aye Kele ou Lawili, RDC, Coran Fanfe. Macron y dokun temene wele bla Tshisekedi na tonyoma no Rwanda jamana kuntigi Paul Kagame ma uka nyonyo damne kokura ka nyesi ka bunya RDC ka marabolo o dafalelinka sa bafla onimugan saba Tshisekedi mi Transparency International uka tshisama kono no rapport seria $7 o ya jira ko farafina jamana fambe ka soro ko sumaya jira walma u tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli la nafolo dun kojugu o bɛ senna hali bi farafina jamanaw kɔnɔ minnu cɛla gana jamana ka hadamadenya ani jɔsariya ni kiritigɛlaw ka tɔnba CHRG ka fɔ la namara o bɛ kɛ jamana ka baarakɛ nafolo kɛmɛ sarala ni 20 ɲɔgɔnna ye duguden tɔnw bɛ ka faso kɛlɛ fara kɛlɛ minnu kan ka gɛlɛya nin ta walasa ka bɔ kɛnɛ kan ani ka bɛɛ bila ka wale kɛ VOA lasigiden Isaac Kadesi ale ka laseli la ka bɔ Akra VOA banbara kunnafonidila Mariam Traore ale b'o kunnafoni bayɛlɛma bamanankan na an k'u lamɛn.
Gana kunafoni sɛnsɛnna nunu bɛ labɛnna ka kɔn u ka baara baɲɛ min be wele ko grand reportage ni baara min bɛ ka kɛ u fɛ bɛ ɲɛsin baɲumakɛtɔn ma min be wele ko fort estate o kulu min sigilen do baɲumakɛ kama Akara n'u ka baara fanba dɔ bɛ tali kɛ nafasɔrɔsiraw bɔli ma ka di faso jama ma ani fɛnɛ ka fara kunnafonidilaw ka tɔnba n'o ye media fondation ye o min bɛ farafina kilebiyanfan jamanaw kɔnɔ a baaraw ɲɛmɔgɔya dilen do kunafoni sɛnsɛnna Kofi Anshil ma
Ambe barake ni gana jamana deuye, ambe barake ni kunafundilawye, munube kunafundi ama, ani ambe konya ulage, kutomo krenkrenya la. Ambu jira, seben chokola, bololokan barokun, video YouTube kan, ani fenware, seben kelan, jama befe.
Republika unka faso jamakulu, kelendo kukabara famba ben, ni haklina nunu talima min dobe talike, yurugu yuruku kelelika. Kabri achakeda sigira senka, samba flani mugani kile. Ukabara famba doye talike, kunafunu ulablalika, yurugu yuruku kelelika. O kunafuni lablale nunu mchema, bara krengrenendo sigira senka, wala sa kukaseka kufolike jamana duni. Kakeni, tabolo do ujaguyale furuba chakela ufe, mibe talike, ubolofon kunafuni lablalika. Ni banyimake kulumi, nabe uwele kofanga nani nanka l'Amerikan. Tunye wulika joke kukabara utakatana ye Ghana kachakeda so minsi gileno bunada madini juu sharia u anikiri tike kunyuma kama kulu mye koro. Kuwala sako kaseka seka seka luubuluda. Kofi Anshel alemi ye the fourth of state nyema ye ko.
Anye ni mbarokun bo tumamina fama keme flani bikonotoni nani nyona girina kuka nafolofo tiena san uka bo keneka antumoke nga utume barake nga anye mbarokun bo tumamina uyeteliala kuka nafolofo ani aya miriko aye nobla kachika nyumanchi fama uni furuba barake la uma
kulu min sigira yuruguyurugu kɛlɛli kama ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka wulikajɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma ka bɔ Ghana jamana kɔnɔ ko min taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ko hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ welewelekanw bilala jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin baarabolo sira dɔw ma min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan politiki gafe dɔ labilala min kɔnɔkuma fanba fɛnɛ tun bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan mari ada ale ye cɛkɛda kulu ɲɛmɔgɔ ye min bɛ wele ko Ghana Integrity Initiative
The national anti-corruption.
Haklina bara munu sigira senga jamana kono wala saka seka yuruku yuruku kele. O haklina nunu tunkanka ke jose unye minka yanka to sena. Kaseka yuruku yuruku kele. Anya ye kafoko tabulo chama were udunendo akokono. munu ni ala benite kaseka nyeshi uluma umime kageleya du anga baraula kaseka hiruku hiruku kele kakeni ni langini nunu bela jeleye amseka lasi kashariya sendo ufanga doko yara wamime kageleya du bara utabulula wala saka seka jamana ka furubacha umunu ka bara benendo seka seka luma furubacha konnala ka hiruku hiruku kele anifene kakiri tika kunyuma nyini kanyeshi ageleya uma faso jamatondo no doye CDD Centre pour le Développement Démocratique ye alayini haklina do udafa ni ka gelea do wuli kabui samba fla ani mugani ngulumvla kulumi ni osigira yuruku yuruku keleli kamani abewele ko le projet corruption watch ni oluka bara benindo yuruku yuruku keleli makabo furubacha ukono minkera ni langini do haklina ye sira jelunka kojo pombini asante ale CDD nyamoye banye fwanyi.
We are able to do original.
Ambe seka segesegeli follow ke segesegeli kela lakika bambulo munumbe je kulukono ani munumbu yereka segesegelu ke nga amba nyini fana katuku ko munumbe sena walma ko munu ahakli la ko ushodona ani ko anyina na munuko kafara ko ahakli la ko anka kula kunu.
Hakila fasabaga anoe aktivisi ye mi sigilendo CDD kakulu kono ni asa ngulun vlaye. Ya ira kafoku kabara ubeyini kanobo. Pumpuni ya faraka. Ko.
We didn't want...
Anfe, la nini be la jelen inafo anyafo chogomina. Otunye kato namarako kana sinsin jamana kono.
Uyala se, kuka bara usera kastrasro, kakeni faso jamaton, uluka ulika jo chesri wala saka seka yuruku yuruku kele, anika fara mauka haklina nima unka. Mari alewena ada yeni ufotuguni. Ina fokodona ba, minka bara benendo yuruku yuruku kele lima, anika fara marake kunyumanka. Kulumi sigilendo hakli jakabo kama, kafara bara sira chama ore uka, bela jilin sira kanobo. Anya ira kafoko yuruku yuruku be inafo gelea, mi kunjalindo, wa wala saka seka kele, ama gube, ulikajo baudila wala saka seka bara latime.
Sisa anga farikolo nyanaje kuna funu lame kabo namana jarafe
awuni ula farikolo nyanaje kuna funu kenekan amba damina ni Nigeria jamana ye uka senatolantan tomba no ye federation nigerian de football ye uka tolantan nakro mintoro George Finidi nasi besan bidru anisabala uya le de sugandi kake Nigeria foroba tolantan ton ndike karamugo ye kabla Jose Pizarro nola ni Portugal jamana dendo George Finidi tunye sankele ni kalosegike akirefe na tunyaka dike karamugo dankan ye no ye abijon Portugal jamana den Jose Pizarro ire de anganiata kabe Nigeria tolantan ton inka dike karamugo yabla hakili jigila ale de Nigeria tolantan ton lataka frafina tolantan mbaina noye kaniye natana Côte d'Ivoire jamanana nou sera katafo final la février kalo temene George Finidi tumbe tolantanke watimi Nigeria aye tolantanke sinye biworo aniflade froba tolantan tonkono wa abefra tolantana ngana ukan Nigeria jamanana nuka tolantanye uwasake Nigeria ye frafina kan jonjon minta samba kele keme konontoni bi konontoni nani 1994 tinizi jamanana ayo tolantanke sisa Nigeria de karamoko kura George Finidi kabara ukono abena Nigeria tolantanton no ye super eagle kulatra bien tolantan bala samba fla ani mugani worola no ye coupe du monde 2026 wala juin kanon natala Nigeria ni Afrique du Sud ni Benin bena tolantanke wa uba makono akasi baya usoro otolantan okofe ambe farikolo nyanaje inkene kunche ni farajela Ligue des Champions jonjon tolantanka demi-finalu ye nube na damina bi Bayer Dominique ni Real Madrid bena nyokonsoro sini araba Paris Saint-Germain ni Dortmund fana bena nyokonsoro nununde kunafonu ye ansera kaminusoro farikolo nyanaje keneka kulase auma au kambe
Nimena dansi anga bi kunafuni la abse gan soro bololo kan www.pombara.com walma anga fien sera fe no YouTube Facebook Instagram ani au kan ben watiwara la ani che
Washington Forum le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité.
Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.